ฟังเด้ออย่าบอกกันหลายอยากอายนายอำเภอเพิ่นแน่ใช่วันเฮาว่าอย่าสิบอกกันหลายปารภธรรมะจักหน่อยเนี่ยมันสองโมงข้าวเดียววันนี้ท่านในอำเภอพร้อมด้วยคณะมากันเยอะเนาะมาหลายทุกภาคส่วนในอำเภอของเราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ท่านได้นำพวกเราให้เข้าวัด คำว่าวัดในที่นี้ก็หมายถึงวัดตัวของเจ้าของเองนะไม่ใช่วัดคือที่อยู่ของพระหลวงพ่ออยากให้เข้าใจและก็อยากให้นำตัวของเจ้าของให้ไปถูกตามทางของชีวิตที่เราต้องการจริงๆแล้วทุกคนอยากมีความสุขนะและที่สุดเราก็อยากพ้นทุกข์อันนี้คือความหมายในชีวิตหรือเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนฉะนั้นพระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาซึ่งเป็นครูผู้นำของโลกเราก็ทราบกันอยู่ว่าพระองค์สอนอย่างไรจริงๆแล้วคำสอนถึงจะมีมากแต่ก็พระองค์ก็ให้สอนเพียงละความชั่วเมื่อประมวลเข้ามาถึงความเป็นจริงคือให้ละชั่วแล้วก็ทำดีก็มีสองอย่างนี่ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่คำที่ว่าละชั่วหรือทำดีเนี่ยบางทีท่านก็อาจจะไม่เข้าใจถูกใจก็จะว่ามันดีอย่างนี้มันอาจจะผิดธรรมะก็ได้ผิดศีลธรรมฉะนั้นท่านจึงมีกฎหรือข้อบังคับศีล5ศีล5เท่านี้เป็นค่าของคนนะค่าของมนุษย์สมบัติมนุษย์นะเราดูที่ตรงนี้ก็พอนะทุกคนเป็นผู้ที่ถือมาเป็นผู้มีบุญนะบุญเป็นเส้นทางของชีวิตของมนุษย์ถือมากันทุกคนนะแล้วก็ตั้งใจอยากจะพบพระพุทธเจ้าอยากได้ที่พึ่งทุกคนก็ต้องพึ่งหลักของความเป็นจริงคือพุทธะแต่ท่านอยากเข้าใจว่าพุทธะเนี่ยไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าหรอกพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ค้นพบเป็นผู้ที่เจอก่อนเห็นความที่ไม่มีทุกข์ก่อนเพื่อนเลยคือเป็นผู้พ้นทุกข์มีพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งนะและพระองค์ทรงเป็นพระสยัมภู รู้แก้นสารพัดอย่างที่เราทราบว่าโลกวิถูคือรู้แก้นโลกเราทั้งหลายก็เข้าใจกันนะคำว่ารู้แก้งแต่แก้งสำหรับธรรมะหรือสำหรับโลกมันคนละอย่างกันมันเป็นความจำและเป็นความจริงพระพุทธเจ้าสอนความจริงไม่ได้สอนความจำนะธรรมะไม่ใช่ของจำได้เป็นของที่เป็นจริงที่มีอยู่ในตัวของคนในตัวของท่านมีกันทุกคนเลยธรรมนี้เรียกว่าคุณวิเศษหรือถ้าท่านสามารถทำได้เป็นธรรมอัศจรรย์ที่พุทธเจ้าสอนโลกนะหรือว่าคุณวิเศษฉะนั้นธรรมะจึงสามารถกำจัดทุกข์ได้ถ้าท่านมีนะท่านผู้ที่กำจัดทุกข์นี่คือท่านเป็นผู้ไม่มีทุกข์เสียเลยจะไม่ทุกข์ถึงท่านจะอยู่ในอาการหรืออากัปกิริยาไหนก็ตามท่านจะเป็นผู้ไม่ทุกข์มันทุกข์ที่ไหนมันทุกข์ใจคนน่ะนะถ้ามันไม่ทุกข์ที่ใจมันไม่มีที่ทุกข์หรอกอยู่ในตัวของเราของท่านเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างด้วยกันนะคือผู้หนึ่งนะเป็นบ้านแล้วผู้หนึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะคือกายกับใจส่วนมากไม่ค่อยอยู่บ้านนะนี่ใจคนเนี่ยมันถึงเดินหลงไปกับโลกมันถึงเป็นทุกข์มันไม่อยู่กับตัวเจ้าของตัวนี้แหละตัวที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยเรียกว่าธรรมะถ้าท่านยังไม่พบว่าท่านก็เป็นผู้เมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยหลวงปู่แหวนเป็นก็เลยว่าถ้ำเมาอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเอามาสอนคนฟังได้ง่ายไม่ต้องไปเป็นภาษามคตบาลีหรืออะไรนะมันทุกข์เพราะความเมาคนเรานะเมาตัวของเจ้าของก็ไม่พอก็ไปเมากับผู้อื่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมเมาไปหมดทุกอย่างเมาหน้าที่เมาการงานเมาสมมุติสมบัติอะไรสารพัดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่เมาพระอรหันต์พระอริยเจ้าถามว่าทุกวันนี้มีไหมถ้ามีผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่พระพุทธเจ้าแสดงอยู่แล้วพระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากโลกหรอกนะพระอรหันต์ก็คนนี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ใช่ใครหรอกเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราพระองค์ก็ไม่ได้วิเศษมาจากไหนนะเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้คือยังไม่ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกเนี่ยคือตัดความยุ่งความทุกข์เนี่ยยังไม่ได้เนี่ยพระองค์ก็ทุกข์อยู่นะเหมือนกันกับพวกเราท่านนี่แหละเพราะพระองค์ก็มีบ้านและพระองค์ก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยมีกายกับจิตง่ายๆนะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นธรรมจริงเป็นประสบการณ์ของความจริง ที่พระองค์ทรงได้ทำมาไม่มีใครสอนพระพุทธเจ้าได้หรอกพวกเราก็เช่นกันแหละไม่มีใครสอนให้ดีได้นะอย่าไปหวังพึ่งใครเลยพระพุทธเจ้าว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนี่ฟังให้ดีนะแล้วอยากให้เอาไปทำแต่เมื่อไหร่เราจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เนี่ยทุกวันเนี่ยมันทุกข์ทุกข์ใจเพราะอารมณ์มันเยอะมันเป็นสิ่งที่ทำลายตัวของเราก็คือตัวเราเองนี่แหละงูผิดเนี่ยมันตายเพราะผิดเจ้าของนะถ้ามันมีแผลนะมันจะต้องตายงูพิษนะฉะนั้นท่านผู้ที่มีพิษมากท่านเป็นคนตายแล้วนะนี่ธรรมะพิษคือความไม่รู้รู้อยู่แต่มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำเป็นธรรมที่เป็นเรียกว่าทำไม่ดีนั่นแหละหรือจะเรียกให้มันเพราะหน่อยก็คือทำฝ่ายต่ำจริงๆก็คือคนบาปนั่นเองนี่อย่างนี้ทำบาปเนี่ยมันทำยากอย่าไปว่ามันง่ายเถอะเราเคยเฉยๆหรอกนะจิตเนี่ยมันเคยยุ่งมันเคยคิดเคยปรุงมันไม่เคยหยุดเราลองนั่งกำหนดภาวนาดูกำหนดพุทโธเนี่ยมันได้กี่พุทโธล่ะนี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่เคยอยู่นี่มันไม่เคยหยุดเพราะอะไรเพราะมันไม่มีธรรมเป็นเครื่องที่พาให้อยู่สติตัวนี้สำคัญที่สุดเลยมันไม่มีอะไรมากหรอกฝึกสติเท่านั้นเองสติเป็นธรรมเครื่องเตือนโลกที่เรามีอยู่ในหลักสูตรนะตามสมมติบัญญัติคนถ้าขาดสติก็คือบ้านั่นเองนี่พระพุทธเจ้าจึงว่าโลกเนี่ยเป็นจิตวิปลาสถ้าไม่มีธรรมนะฉะนั้นศีล5จึงเป็นค่าของพวกเรามีศีล5นะจิตจะมีความสงบนะจิตเป็นหนึ่งเรียกว่าอธิจิตมีศีล5นี่แหละถ้าตามสมมติก็เรียกว่าพระอริยะนะอริยะก็หมายถึงสมมติที่ว่าจิตเนี่ยมันยกตัวเข้ามันออกจากกองทุกข์พูดง่ายๆคือมันอยู่สูงกว่ามันอยู่เหนือแล้วก็เรียกว่าเหนือโลกมันไม่อยู่ในโลกนะแต่มันอยู่ในโลกนี่แหละนะคนอยู่ในโลกแต่ว่าจิตมันไม่อยู่ในโลกมันอยู่เหนือโลกเหนืออะไรทั้งหมดเลยนี่แล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนมันอยู่เหนือโลกแล้วโลกไม่ได้กดทวงจิตเลยนะฉะนั้นสภาวะอันนี้พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่ากุศลธรรมจิตเป็นกุศลธรรมเป็นกุศลจิตนี่เป็นจิตที่มีพลังงานเป็นจิตที่ฉลาดนะเขาจะดูเจ้าของอยู่ประจำทีนี้มันจึงไม่บกพร่องมันถึงไม่ได้ทุกข์นะดูเจ้าของจะตกแต่งอะไรที่มันไม่ดีทางทวารที่มันแสดงออกกายก็ตามหรือวาจาก็ตามมันมาจากใจเนี่ยมันจะทราบอย่างนี้ นี่คือธรรมะมันไม่ไปอยู่ที่พระหรอกมันไม่อยู่ที่หลวงปู่นะหลวงปู่เนี่ยถ้าถามว่าหลวงปู่มีทุกข์ไหมล่ะถ้าหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ไม่มีทุกข์ท่านก็ไม่เชื่อหรอกนะทุกคนจะไม่เชื่อเพราะว่าทุกคนยังมีทุกข์อยู่พระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นกันเป็นผู้รองรับว่าพระพุทธเจ้านี่บริสุทธิ์นะท่านไม่มีทุกข์นะพระพุทธเจ้านี่นะเพราะพระอรหันต์กับท่านก็ไม่มีทุกข์เช่นกันนี่พระอริยะเจ้าทั้งหมดท่านไม่มีทุกข์หรอกพระท่านเป็นผู้อยู่เหนืออะไรทั้งหมดแล้วอริยะคือผู้อยู่เหนือกฎของธรรมชาติไม่อยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตานะนี่แหละธรรมะมันละเอียดอย่างนี้อนิจจังคือความไม่เที่ยงแต่ว่าจิตดวงนี้นะมันเที่ยงจิตดวงนี้มันเป็นจิตดวงเดิมแต่มันเป็นจิตที่ดับเพลิงทุกข์ได้แล้วเข้าใจนะมันดับไฟได้แล้วเชื้อก็ไม่มีแล้วมันจะเผาอะไรเอาไปคิดนะเมื่อมันมีแต่ไฟเนี่ยมันก็จะหมดไปหมดไปมันไม่มีเชื้อที่จะเผาถึงมันมีเชื้อถ้าไฟไม่เผามันก็ไม่เป็นไรนี่มันต่างคนต่างอยู่นี่ฉะนั้นกายกับจิตใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทราบว่าอันนี้คือกายอันนี้คือใจก็หมายถึงร่างกายกับจิตใจนั่นแหละมันคนละอย่างมันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันนะคนเราเนี่ยถ้ายังมีใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีหูก็ได้ยินนะได้ยินแต่ว่าท่านจะสนใจไหมก็เท่านั้นเองแต่ถ้าท่านไม่สนใจล่ะอะไรจะดีก็ดีเถอะมันไม่มีประโยชน์สำหรับท่านหรอกนะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้สนใจกับตัวของเจ้าของบ้างอย่าลืมนะชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามีสาระอย่าให้มันไร้สาระอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยไร้สาระนะถ้าท่านผู้ไม่มีธรรมนี่ท่านจะไร้สาระเอาจริงๆศีล5ไม่มีค่าของคนไม่มีนะอธิกิจคือกิจยิ่งถ้ามีศีลเป็นงั้นอธิศีลศีลก็บริสุทธิ์นะคำว่าศีลก็แปลว่าความปกติของจิตเหมือนกับภูเขาหินเนี่ยมันหนักนะลมจะมาจากจตุรทิศทั้ง4จะมาแรงเท่าไหร่ก็มันทำลายภูเขาหินน่ะไม่ได้หรอกหินก้อนเล็กๆก็เช่นกันนะมันมีน้ำหนักของมันจิตตรงนี้ที่มีธรรมะก็เช่นกันมันจะมีความหนักแน่นไม่คลอนแคลนไปตามเรื่องของตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสหรือใจรู้ธรรมารมณ์มันปรุงแต่งไม่ได้เนี่ยถ้าจะเปรียบแล้วก็เหมือนผ้าที่สะอาดไม่สามารถที่จะเอาสีมาย้อมให้มันเป็นสีใหม่ได้ผ้าผืนเนี่ยจะขาวบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นจิตดวงนี้ก็ฉันใด หากเรามีธรรมะเนี่ยมันจะชำระตัวของจิตเองเนี่ยจิตชำระจิตจิตก็เลยไม่ติดอยู่กับในเรื่องของอะไรทั้งหมดอยู่ในโลกฉะนั้นจึงเป็นจิตที่มีความสบายเบาบางเบาอยู่ไม่หนักนะมีความสุขจริงเพราะท่านน่ะเป็นผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ได้แล้วเนี่ยฉะนั้นสติจึงมาที่หนึ่งนะเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดเลยพระพุทธเจ้าจึงให้ฝึกสติในราตรีที่หนึ่งสติของพระองค์เป็นมหาสติจิตลงสู่ความเป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งจิตได้จิตพระองค์ก็เกิดญาณนี่มันก็ระลึกชาติได้เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณพระอรหันต์ก็ทำได้นะพระอรหันต์ก็คนเหมือนพระพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายก็เช่นกันภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอันนี้คือเหล่าบริษัทก็คือลูกพระพุทธเจ้าดีๆนี่เองถ้าเราทำนะแต่ถ้าเราไม่ทำมันก็เป็นลูกนอกไส้ถึงจะแบ่งอะไรให้ก็ไม่สนใจเนี่ยมรดกที่ดีๆแต่เป็นที่ไร่ที่นาที่บ้านที่อะไรก็เอาไปแลกไปเปลี่ยนไปขายกินหมดเลยนี่มันดีไหมฉะนั้นธรรมะมันอยู่ในตัวของท่านจะต้องทำเองไม่มีใครที่จะสอนให้ใครดีได้หรอกผู้ประเสริฐเลิศเลอที่สุดคือพระพุทธเจ้าสอนตัวพระองค์มาแล้วช่วยตัวเองได้แล้วพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ก็ทุกข์เหมือนพวกเรานะผู้พูดเนี่ยก็เช่นกันนะเคยเป็นคนมาที่นี่มาเป็นพระนี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นอยู่หัวโล้นนะมันเป็นอยู่ที่กิจที่ถูกฝึกฝนอบรมมาด้วยดีเรียกว่าตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดแล้วฝึกเจ้าของได้แล้วสอนเจ้าของได้แล้วชนะเจ้าของแล้วชนะหมดเลยยินดีก็ไม่ยินดีไม่เป็นไรยินร้ายก็ไม่เป็นไรเขาจะด่าหรือเขาจะว่านั่นเป็นเรื่องของเขาเนี่ยมันเป็นลมเฉยๆนะมันเป็นสักแต่ว่าอันนี้คนเนี่ยมันก็สักแต่ว่านั่นนี่นะอันนี้สัตว์มันก็สักแต่ว่าไอ้นี่ศาลาเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในบ้านเขาไม่เรียกอย่างนี้หรอกมันสักแต่ว่าไหมสักแต่ว่านี่คือความจริงก็เรียกว่าสัจธรรมนี่ธรรมะอยู่ที่ตรงนี้เองไม่อยู่ที่ไหนหรอกทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้มันสักแต่ว่าเท่านั้นแหละให้ดูมันให้มีสติสมุทัยเป็นสิ่งที่จะต้องละสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยท่านมีกันอย่างนั้นเนี่ยทำตั้งแต่ของที่ไม่ดีเนี่ยให้มันปรุงให้มันยุ่งอยู่คิดอยู่อย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าให้ละฉะนั้นมรรคคือทางเส้นของพระพุทธเจ้าพระองค์เดินไปเนี่ยทางของชีวิตเนี่ยถูกต้องแล้วให้มีธรรมะท่านจะเป็นผู้ไม่เมาท่านจะไม่เมากับโลกไม่เมากับโทรศัพท์หรอกโทรศัพท์โทรอะไรนั้น เทวทัตโทรทัตอย่างนี้อ้าวมันจริงๆนะโลกบ้าจริงๆนะก็คนนั่นแหละเป็นน่ะนะมันไม่ใช่ว่าโลกมันบ้าหรอกคนเป็นบ้าแล้วว่าคนธรรมดาก็ยังค่อยยังชั่วยังชั่วหน่อยยังดีหน่อยมันเป็นเรื่องของเขาแต่สำหรับพระเนี่ยถ้าเป็นบ้าเหมือนกันกับโยมเนี่ยก็แย่ที่สุดเลยเราก็ว่าอย่างนี้แล้วนะพระนะมันไม่ใช่หัวโล้นเฉยๆพระนะมันเป็นขึ้นอยู่ที่ตัวของเป็นผู้มีธรรมต่างหากนั่นเลยเป็นพระและท่านจะรู้จักเจ้าของเองว่าท่านไม่มีทุกข์พระจึงแปลว่าผู้ประเสริฐถ้าเป็นโยมนะพระมหากษัตริย์ประเสริฐไหมประเสริฐเนี่ยตอบแทนก็ได้ถ้าท่านมาเดี๋ยวนี้ก็เราก็ต้องกราบไหว้นะว่าท่านเป็นเจ้าของของพวกเราเนี่ยเจ้าของแผ่นดินเนี่ยเราเป็นพระศกนิกรของพระองค์และทำไมว่าพระองค์ล่ะท่านเป็นผู้ประเสริฐนี่พระองค์เนี่ยมาจากนามศัพท์ที่สูงเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสมมุติแต่สมมุติมันก็เป็นความจริงนี่เป็นอย่างนี้ก็เหมือนสมมุติคนเนี่ยทำไมไม่ทำให้มันจริงล่ะเอาไปคิดนะคนนี้ถ้าจริงเป็นคนจริงเนี่ยดีหมดนั่นแหละดีนะนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนเรื่องละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตใจท่านถึงสอนอย่างนี้เรื่องบุญกับบาปเท่านั้นเองคนบุญเกิดมาท่านจะมีศักดิ์ที่สูงนะและที่อยู่หรือความเป็นอยู่เป็นไปอะไรของท่านก็แตกต่างจากพวกเราผิดกันอยู่มากนะแต่ว่าคนเหมือนกันนี่แหละไม่ได้แตกต่างหรอกสำหรับคนนะแต่ว่าที่มันพาให้เป็นนั่นคือบาปกับบุญเนี่ยมันต่างกันอย่าว่ามันไม่ต่างกันอย่าว่ามันไม่แตกต่างฉะนั้นท่านจะได้เรียกว่าผู้นั้นเป็นพระพุทธเจ้าผู้นี้เป็นพระอรหันตสาวกผู้นี้เป็นกษัตริย์เนี่ยผู้นี้เป็นผู้ว่าผู้นี้เป็นนายอำเภอเนี่ยนี่อย่างท่านนายอำเภออย่างนี้นั่งอยู่นี่ไม่มีใครนะเป็นนายอำเภอนะเป็นคนเดียวเอาไปคิดสินี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนง่ายๆเลยถ้าท่านรู้จักภาวนารู้จักฝึกเจ้าของให้มีสติท่านจะเข้าไปเจอพุทธะคือผู้รู้จริงอยู่ที่ไหนใจนี่แหละจะไปเห็นมันแต่เกิดจนถึงปานนี้ยังไม่เห็นมันเลยนะมันหลอกเราอยู่อย่างนั้นนะผีหลอกนี่ผีหลอกมันหลอกใครล่ะหลอกเจ้าของนี่แหละมันไม่ได้หลอกคนอื่นหรอกฉะนั้นอย่าไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเลยสู้พระองค์ไม่ได้หรอกเราทำตามดีกว่าทางเส้นนี้คือมันถูกแล้วถ้าแยกออกจากทางเส้นนี้ก็ท่านจะไปตกไปทางที่ไม่ดีแหละนี่ลองไม่มีศีลมีธรรมเถอะท่านไม่ได้วัดดูเจ้าของนี่คือไม่เข้าวัดสักทีไม่วัดดูเลยว่าทำอะไรอยู่ท่านจะเป็นคนเลวนะเลวไปทุกวันเนี่ยผลสุดท้ายก็เหลวแล้วเราจะไปรู้เอาเมื่อไหร่ช่วงนั้นแหละจิตออกจากร่าง ท่านจะเกิดธรรมสลดสังเวชเออเรานี่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะนะไม่มีอะไรได้แล้วเคยได้ยินนะไม่ฟังนะเนี่ยนะคุยกันเฉยมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรไปฮะทำไมไม่ฟังเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเนี่ยเคยได้ยินไหมเขาว่าตอนที่คนตายนั่นนะแล้วท่านผิดหวังแล้วถ้าปานนั้นน่ะยังไม่รู้จักอยู่นี่อายุปานนี้ไม่รู้จักดีจักชั่วแล้วจะไปรู้เวลาไหนดีชั่วก็หมายถึงบาปกับบุญนั่นเองไม่ใช่อะไรหรอกฉะนั้นธรรมะไม่ได้เจาะจงกับใครเป็นของที่เป็นกลางถ้าท่านสามารถทำได้ท่านจะเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์เลยอย่างนี้นะเหมือนโลกปัจจุบันโลกทุกวันนี้คนเกิดขึ้นมาเนี่ยเออเจอปัญหาอย่างใหญ่ใหญ่หลวงเลยเพราะโลกเนี่ยมันวิกฤตวิกฤตพิสดารตะการตาไม่ทราบว่าแสงว่าเสียงว่าสีว่าสารพัดเลยเนี่ยเด็กมันถึงได้เป็นบ้าไปถึงจนหัวขาวแล้วมันก็ยังเป็นเด็กอยู่นี่หัวงอกแล้วยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยพุทธเจ้าว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วท่านทำไมถึงไม่มีราคาบ้างล่ะเอาไปคิดอันนี้คือตัวของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้มีสติสติโลกัสมิงชาคาโรสติขาดสติตัวเดียวเท่านั้นแหละมันเหมือนไม่มีผ้านุ่งนั่นแหละคนเราถึงท่านจะแต่งดีถึงขนาดไหนก็ดีทางนอกหรอกนะแต่ว่าทางในของท่านน่ะไม่ได้แต่งเลยเลอะเทอะเอาไปคิดนะนี่คือธรรมะนะไม่ใช่ธรรมเมานะเราพูดวันนี้ในฐานะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมาเป็นพ่อของบ้านเราเนี่ยมัดอำเภอเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เป็นพ่อหมู่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มากับคุณนายมาด้วยนั้นก็ถือว่าเป็นสิริมงคลสำหรับสถานที่เป็นว่าสร้างเหยียบหน้าเป็นว่าพระหน้าเหยียบบ้านเหยียบเมืองเข้าใจตัวมันดีปีหนึ่งก็ท่านผู้ว่ามาเนาะแต่ท่านผู้ว่าไม่ได้มาหรอกให้ท่านรองมานานแล้วล่ะหลายปีแล้วล่ะนะเราก็เลยจำชื่อไม่ได้ก็มาฟังธรรมะอย่างนี้แหละและหลวงพ่อเคยไปเทศและเคยคุยกับท่านผู้ว่าหลายคนเพราะถ้าเทศอยู่ในงานการใหญ่ๆเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะเข้าไปประเคนกันเทศนะมีท่านผู้ว่าบ้างหรือมีท่านในอำเภอหรืออะไรนะท่านผู้กำกับอย่างเงี้ยแล้วท่านก็มักจะถามแล้วก็คุยนิดๆหน่อยๆเคยได้พูดกับท่านผู้ว่าท่านหนึ่งท่านบอกว่าไม่เคยได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยที่หลวงพ่อเทศเนี่ยไม่เคยได้ยินนะผมว่ามันดีท่านว่างั้นนะโอ้มันก็เป็นธรรมะเป็นประสบการณ์ของชีวิตของคนพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เราก็ว่าอย่างนั้นถ้าเราทำเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ดีเอาไปแล้วเหรอถ้าไปแล้วเราก็จะหยุดแล้วนะก็จะเอวัง พราะมันฉายแล้วนี่เวลาหลายนาทีอยู่ที่เทศนี่40นาทีฟังจะอ่านยอดอันนี้ฟังหน่อยนี่ยอดปัจจัยแต่ก่อนเป็น18130.50ทีนี้ยอดทำบุญที่เป็นวันสำคัญท่านนายอำเภอเป็นผู้นำได้ปัจจัยคือเป็นเครื่องที่จะมาเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ศาลาบ้างหรือที่กุฏิหรืออะไรนั่นก็เป็นของพวกท่านนั่นแหละไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกนี่กำลังทำอยู่หลังยังไม่เสร็จอยู่จะให้เขาปูพื้นแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีอะไรบ้างหลายอย่างอยู่ปีนี้ก็จะทำหลายอย่างและ ปัจจัยจำนวนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะต้องได้ทำ18669.75 18669.75 สาธุเอารับพรยะถาวาลีวหาปุราปาลิปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสเมชะโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติไรโสยะถาติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศเตภวัตวันตารายโยสุขีทีฆายุโกมภวะอัมพิวันทันในสิริสัยนิจังวุฒธามปัจจายิโดยจัตตารุธรรมวัตโนสุขังปาลังชัยสิทธิทานังลาพังสุทธิภคยังสุขังภารังสิริโยจวันโนยจำโพคังวุตตินใจยสวายสัตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตมภวะตุสัพพัมมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตายสัพพัมพุทธานุเวนัสทายโสตถีภวันตุเตมภวะตุสัพปัมมังคารังรักมาโนภาเวนัสทายโสตถีภวันตุเตมตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆาโนภะเวนะสัทธาโสตถีภะวันตุเตส สุขเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเด้อท่านในอำเภอพร้อมคณะมีอายุมั่นขวัญยืนหมื่นปี